Areena.
Maailman metropoleja suomalaisen silmin. Yle Puhe ja Yle Areena.
Silloin mä opin siihen, että koskaan ei pidä mennä, tai aina pitää mieluummin mennä semmoiseen kahvilaan, joka on tyhjä. Täysinäiset ravintolat ja baarit ja kahvilat on potentiaalisesti vaarallisia, koska niissä saattaa tapahtua itsemurhaisku.
Toimittaja Leena Reikko on asunut Jerusalemissa 5 vuotta. Varhaisin kirjallinen maininta Jerusalemista tällä nimellä on noin 1400 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Leena Reikko kertoo ensikosketuksestaan tähän alle 1 000 000 asukkaan kaupunkiin.
Mä menin varmaan ensimmäistä kertaa Jerusalemiin tuossa vuosituhannen vaihteessa. Mä asuin silloin itse Beirutissa, siinä naapurimaassa Libanonissa. Ja menin tervehtiin mun ruotsalaisia ystäviä ja kollegoita. Ja silloin me aika paljon kierrettiin Jerusalemia ja myöskin siirtokuntia siinä Jerusalemin ympärillä. Ja se ehkä, minkä mä edelleenkin siitä muistan, mikä jäi kaikista eniten mieleen, oli se, että lapsia kuljetettiin kouluun luodin kestävissä busseissa. Niin se oli jotenkin semmoinen, mikä jäi mieleen.
No kuinka kauan meni ennen kuin muutit sinne sitten?
Mä muutin Jerusalemiin 1. lokakuuta 2001. Mä muistan sen ihan päivämääränkin. Ja sitten asuin siellä tosiaan aika lailla päivälle 5 vuotta.
Tämä ensimmäinen kokemus ei ollut kuitenkaan mitenkään hirveän ehkä miellyttävä, mutta päätitkö silloin sitten, kun olit siellä, että muutat kaupunkiin?
No, mä olin siinä kohtaa jo asunut aika pitkään siellä puolella maailmaa, että mä olin asunut noin 8-9 vuotta Istanbulissa ja sitten 3 vuotta siellä Libanonissa. Ja Libanonissa ei oikeastaan mitään tapahtunut ja mä olin freelance-toimittaja, niin se ei ollut oikein kannattava asuinpaikka eikä muutenkaan en kauheasti viihtynyt siellä. Ja sitten vaan tuli semmoinen mahdollisuus, että ehkä ruveta avustamaan Yleisradioa Jerusalemista ja sitten siihen tartuin ja muutin sinne ja tiesin tietenkin, että mihin olin menossa, että totta kai Libanonissa seurattiin hirveän paljon myöskin sitä, mitä Israelissa tapahtuu ja Israelin ja Libanonin konflikti oli niin kuin vuosikausia ollut aika lailla pinnalla, että mä tiesin kyllä ihan hyvin, minne mä olin menossa.
Konfliktialueelle siis?
Joo, ja sitähän se aika lailla oli, konfliktialueella elämistä, mutta ei tietenkään pelkästään. Ja ihan siellä, niin kuin kaikilla muillakin konfliktialueilla, aina kuitenkin asuu siviileitä, joilla on ihan semmoinen oma arkielämänsä. Ja silloin siellä asuessani yritin myöskin siitä kertoa, koska sehän aika useasti jää ainakin uutisissa pimentoon, se, että miten ihmiset elää ja ihmiset kuitenkin joka paikassa elää. Ja mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä enemmän mä oon ymmärtänyt sen, että ihmiset joka paikassa kuitenkin on hirveän samanlaisia. Eli että ne haluaa elää rauhassa ja ne haluaisi työtä, hyvän kodin ja lapsillensa entistä paremman tulevaisuuden.
Niin, olet tosiaan asunut Istanbulissa ja Beirutissa siinä sitten jo aika pitkään. Kuinka Jerusalem erosi näistä suurkaupungeista?
Minusta Jerusalem eroaa niin kuin kaikista kaupungeista, sekä suurista että pienistä, niin kuin sillä, että Jerusalem on hirveän raskas toisaalta, mutta Jerusalem on myöskin kevyt, mutta ehkä kaikista eniten Jerusalem on sellainen, joka ainakin mulle henkilökohtaisesti muistutti tosi paljon kaikkea omasta lapsuudesta. Siis tarkoitan sillä sitä, että mä oon aloittanut koulunkäynnin 60-luvulla suomalaisella maaseudulla ja silloin on laulettu Israelin lapset yössä kyynelten ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja koulussa uskontotunneilla puhuttu Jerusalemista ja Golgatasta ja ristin tiestä ja Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta ja se kaikki on siellä. Ja se kaikki, mitä me, ainakin suomalaiset, ollaan niin kuin lapsena kuultu, niin se kaikki on siinä sun silmien edessä.
Tarkoitatko tällä raskaudella, jonka mainitsit siinä alussa, että tämä oli sitä raskautta?
No toisaalta, mutta se raskaus ehkä enemmän tulee siitä, että Jerusalemiin on latautunut niin hirvittävä määrä uskontoa ja uskonnollisia tunteita, varmaan sekä hyvässä, mutta että ehkä enemmän pahassa, että koska Jerusalem on sekä juutalaisuuden, kristinuskon että islamin pyhä kaupunki ja nämä kaikki uskonnot kohtaa siellä, eivätkä läheskään aina valitettavasti mitenkään hyvässä hengessä, niin se raskaus tulee siitä, että toisaalta, että se on niin monille ihmisille sen uskonnon semmoinen jonkinlainen peruspylväs tai tärkeä paikka ja he pitää sitä tärkeämpänä kuin mikään muu ja silloin sitä häiritsee se, että siellä on muitakin, jotka on samaa mieltä siitä kaupungista ja se aiheuttaa ristiriitoja ja se raskaus tulee siitä.
Palataan myöhemmin varmaan vielä näihin teemoihin, mutta millaista elämäsi oli siellä sitten? Olit tosiaan toimittaja kriisialueella.
No päivittäinen elämä oli silleen lyhyesti sanottuna sitä, että aamulla menin toimistolle ja illalla tulin kotiin. Ja välillä matkustelin Gaasassa ja länsirannalla palestinalaisalueella. Mutta siitä 5 vuodesta mä asuin ensimmäiset 2,5 vuotta Länsi-Jerusalemissa, eli siellä juutalaisella puolella jaettua Jerusalemia. Ja lopun aikaa asuin Itä-Jerusalemissa, mikä on tätä palestinalaisaluetta, siis niin sanottua miehitettyjä palestinalaisalueita. Ja se oli semmoinen mielenkiintoinen kokemus siinä, että on kokenut ne molemmat asuinalueet. Että olen itse nähnyt, minkälaista on arki juutalaisessa Jerusalemissa ja minkälainen se arki on palestinalaisessa Jerusalemissa. Ja ne eroavat tosi paljon toisistaan, että silloin kun asuin siellä 2000-luvun alussa, niin silloin aika monta vuotta oli paljon itsemurhaiskuja Länsi-Jerusalemissa. Ja vaikka se sota ja se konflikti ei missään nimessä ollut niin kuin minun sotani eikä konfliktini, niin jos asuu semmoisella alueella, niin se tietenkin kosketti myöskin minua. Ja silloin mä opin siihen, että koskaan ei pidä mennä, tai aina pitää mieluummin mennä semmoiseen kahvilaan, joka on tyhjä. Täysinäiset ravintolat ja baarit ja kahvilat on potentiaalisesti vaarallisia, koska niissä saattaa tapahtua itsemurhaisku. En olisi missään nimessä matkustanut kaupunkibussilla, koska niissä oli useasti itsemurhaiskuja. En olisi mennyt mihinkään semmoiseen julkiseen yleiseen paikkaan, missä ei ole turvallisuusmiestä ovella katsomassa, mitä ihmisillä on repuissa ja kasseissa. Ja se oli sellaista, että eihän kukaan tai ainakaan minä voi kulkea ympäriinsä ja olla aktiivisesti koko aika peloissaan, mutta semmoinen varovaisuus ja ympäristön tarkkailu, ihmisten tarkkailu, onko tuolla kassissa jotain muuta kuin koulukirjat, niin sellainen menee johonkin selkäytimeen ja sen huomasi vasta silloin, kun lähti pois Jerusalemista. Että kun tulin niin kuin esimerkiksi Suomeen lomalle, niin huomasi, että miten stressaantuneeksi semmoinen jatkuva ympäristön tarkkailu ihmisen tekee. Ja sitten taas niin kuin siellä palestinalaisella puolella Jerusalemia huomasi päivittäin sen, miten epäoikeudenmukaisesti palestinalaisia usein kohdeltiin, että ihmisiltä tivattiin siis semmoista jatkuvaa aseistautuneiden sotilaiden, vartijoiden, poliisien partiointia, ihmisten pysäyttämistä, kyselyä, maanteillä, tarkastuspisteitä, epäluuloa. Semmoista, että se kävi hirveän raskaaksi myöskin se semmoisen päivittäisen epäoikeudenmukaisuuden todistaminen.
Mutta tuntuiko, että olet kuitenkin turvassa omassa kodissasi?
Joo, omassa kodissani molemmilla puolella mulla ei ollut mitään vikaa. Ja ne molemmat kodit oli sillä tavalla hirveän ihania, että siellä juutalaispuolella asuin tosi lähellä tätä juutalaista toria Mahane Yehuda, missä oli aivan ihana käydä ostoksilla ja kulkea vaan niin kuin päivittelemässä hedelmien, vihannesten, juustojen, linssien, papujen, tuoksujen, kaikenmoista rikkautta. Ja se oli todella ihanaa. Ja sitten taas siellä arabipuolella, palestinalaispuolella, siellä oli omat viehätyksensä ja saattoi kävellä vaikka niin kuin Damaskoksen portille vanhassa kaupungissa tai kävellä vanhan kaupungin läpi sinne Jeesuksen hautakirkolle. Siis paljon semmoista, mitä tosiaan on lapsena uskontotunneilla lukenut.
Niin, tätä haastattelua tehdään varsin erilaisessa ympäristössä, rauhallisella maaseudulla Porin lähellä Nakkilassa, jossa asut mummosi entisessä talossa. Kaipaatko tuonne Jerusalemin vilinään välillä täältä?
No, sanoisin, että en kaipaa. Muistan aika useasti. Muistan ehkä päivittäin, mutta en kaipaa. Et tavallaan niin kun se lähes parikymmentä vuotta, mitä mä asuin Lähi-idässä, se oli hirvittävän hyvä aika. Mä nautin siitä kovasti. Tykkäsin tehdä hirveästi siellä töitä. Siellä ei useimmiten tarvinnut tehdä tikusta asiaa, ei varsinkaan siellä Jerusalemissa, Israelissa miehitetyllä palestinalaisalueella, mutta se kävi myös niin raskaaksi, että en enää halunnut sitä. Ja minusta myöskin tuntui, että olin niin kuin tavallaan siinä ulkomaan toimittajan työssä niin kuin antanut kaiken sen, mitä mulla oli antamista, ja myöskin saanut kaiken sen, mitä oli saamista. Että mun olisi ollut Jerusalemin jälkeen hirveän vaikea kuvitella, missä muualla olisi ollut enemmän tapahtumien keskipisteissä kuin mitä siellä oli siihen aikaan.
Oletko muuten käynyt siellä sen jälkeen, kun muutit pois kaupungista?
En ole käynyt, kun en ole tuntenut silleen sen kummemmin mitään tarvetta siellä uudelleen käydä. Että minusta niin kuin tuntuu, että, tai tuntuu edelleenkin, että olen asunut siellä, olen kokenut sen ja se oli hyvä. Mutta en kaipaa siitä mitään.
Se on nyt nähty.
Se on nähty.
Mutta täällä kodissasi asustaa ilmeisesti myös ihan aito jerusalemilaiskissa edelleen.
Juu, täällä asuu Jassu, joka on 16-vuotias ja tuli kanssani tänne silloin 13 vuotta sitten Jerusalemista. Heitä oli oikeastaan kolme niitä kissoja. Että oli yksi silmä Adrian, poikansa Mustis ja sitten tämä, he olivat juutalaisia. He olivat sieltä Länsi-Jerusalemista. Ja sitten on tämä Jassu, joka on sieltä Itä-Jerusalemista, sieltä palestiinalaispuolelta. Ne on kaikki, siis myös Adrian ja Mustis oli katukissoja, niin myös Jassu. Mutta kun he olivat sitten siellä siunaantuneet minulle, niin eihän mä tietenkään niitä sinne voinut enkä edes halunnut jättää, vaan että ne tuli sitten mun mukana Suomeen, että he ovat tämmöisiä maahanmuuttajakissoja. Jassu on kovasti viihtynyt Pyssykankaalla, mutta ilmeisesti kaipaa, tai niin mä oon sen tulkinut, Jassu tykkää saunoa. Jassu saunoo tosi mielellään paljon pitkään, hartaasti makaa ylimmällä lauteella ja tulee aina välillä keittiön lattialle vilvoittelemaan. Ja mä uskon, että Jassu niin kuin ehkä muistelee niitä lämpöisiä aikoja.
Jerusalemin lämpöä.
Joo.
Yle Puhe.
Toimittaja Leena Reikko, me puhutaan Jerusalemista, jossa olet asunut viitisen vuotta. Jerusalem on, kuten tässä olet vähän jo kertonutkin, todella vanha kaupunki ja se on nähnyt paljon. Voisiko ehkä sanoa, että se on maailman kovin ja kokenein kaupunki?
Niin, varmaan omalla tavallaan on sitä, tosin kyllähän niitä on monia muitakin. Mutta ehkä niin kuin kovin ja kokenein niin kuin sillä tavalla, että koska se on näiden kolmen uskonnon, islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon näitä synnyinpaikkoja tai pyhiä paikkoja, niin siihen on kohdistunut niin kuin todella paljon paineita kolmesta eri uskonnosta, ei pelkästään yhdestä, vaan kolmesta. Ja eikä pelkästään tietenkään kaupunki, vaan nimenomaan myöskin sen ihmiset.
Niin, kaupunki on nähnyt todella paljon valloittajia ja sotia.
Joo. Ja kyllähän siellä edelleenkin, oletan, että se on ihan sama edelleenkin kuin mitä se oli silloin, kun itse siellä niin kuin asuin, niin se semmoinen sotaisuus näkyy hirveän selvästi myös kaupunkikuvassa, että siellä näkee todella paljon aseita, isoja aseita. Ne aseet on hirveän näkyvästi esillä. Siellä on niin kuin koko aika aistittavissa semmoinen väkivallan uhka, joka ainakin minun mielestä paljon tulee näistä aseista. Että jos on aseita, niin silloin on aina mahdollista, että ihmiset niitä myöskin käyttää.
Näitkö itse joitakin pahoja tilanteita?
Joo, siis sillä tavalla, että olen niin kuin toimittajana muutamaankin kertaan itsemurhaiskujen jälkeen tosi nopeasti ollut siellä paikalla. Ja silloinhan semmoisten rajujen iskujen jälkeen, niin onhan se jälki aika hirveetä. Semmoisissa tilanteissa niin kuin todella tajuaa sen, että minkälaista on elää näissä paikoissa. Ei pelkästään Jerusalemissa, vaan missä hyvänsä paikoissa, missä soditaan. Ja silloin pitää aina niin kuin minusta niin kuin toimittajana myöskin muistaa se, että me toimittajat, varsinkin ulkomaalaiset toimittajat, voidaan aina lähteä pois niistä paikoista. Meillä luultavasti on paljon parempi suoja kaikennäköistä vastaan kuin paikallisilla ihmisillä. Ja että meille se oleminen siellä on vapaaehtoista, mutta ihmiset, jotka asuvat niin kuin näissä kriisipesäkkeissä, niin heille se väkivalta on ihan oikeasti todellista, saattaa pahimmillaan olla päivittäistä. Mutta että kyllä mä niin kuin kaikista eniten ajattelen, että tai tietenkin nämä uskonnolliset asiat on siellä taustalla ja Jerusalemin merkitys juutalaisille, kristityille, mutta eritoten myöskin muslimeille. Mutta siltikin mä ajattelen, että koko tässä Israel-Palestiinassa, minkä ikään kuin polttopisteessä Jerusalem on, niin kaikista eniten siinä on kyse maasta ja vedestä ja pienestä maapläntistä, johon sekä juutalaiset että muslimit, palestinalaiset tuntevat olevansa oikeutettuja, että se on heidän maansa. Ja historiallisesti molemmat kansat ovat siellä asuneet. Että jos niin kuin tämä maa-asia saataisiin järjestykseen, niin olisi paljon paremmat mahdollisuudet löytää myös ja ratkaisu Jerusalemin kysymykseen.
Voiko sanoa toisaalta, että kaupunki elää aina jonkinlaista kultakautta myöskin, koska se on niin tärkeä paikka näille kolmelle uskonnolle.
Joo, noin. Toi oli hyvin sanottu siis, että mä luulen, että Jerusalemin merkitys ihmisille ei luultavasti ollenkaan vähene ajan myötä, eikä luultavasti edes muutu niiden kohdalla, joille se todella on uskonnollisesti tärkeä. Siksi mä myöskin niin kun uskon, että vaikka siitä on nyt jo vähän yli 10 vuotta, kun mä oon sieltä muuttanut pois, niin se kaupunki luultavasti on edelleenkin hyvin samanlainen kuin mitä se oli silloin, että ne Jerusalemin perusasiat, eli ne uskonnot ja niiden uskontojen merkitys tietyille ihmisryhmille on se asia, joka on ja pysyy. Uusia taloja voidaan rakentaa, voidaan tehdä uusia liikenneratkaisuja, rakentaa raitio, tievaunurata, mutta että se kaupungin raskaus ja se keveys ja se sielu, se pysyy kuitenkin samana nimenomaan näiden uskontojen vuoksi ja siksi ehkä tosiaan Jerusalem luultavasti elää aina sitä kultakautta.
Olet puhunut myös keveydestä. Mitä sillä tarkoitat tässä yhteydessä?
Kyllähän uskontoihin liittyy myöskin semmoinen keveys, että ihmiset tulevat onnelliseksi siitä keveydestä. Että kyllä Jerusalemissa usein näkee myös hymyileviä juutalaisia, jotka tulevat jostakin uskonnon harjoituksestaan hymyillen, koska heillä on siitä hyvä mieli. Samoin kun nähdään, voi nähdä, miten muslimeita tulee moskeijasta tai jostakin muualta hymyilevinä, koska heillä on hyvä mieli siitä, että he ovat käyneet rukoilemassa. Että mä luulen, että uskonnolla on sellainen vaikutus uskoviin ihmisiin uskontokunnasta riippumatta, että se aiheuttaa ihmisille hyvää mieltä.
Mitä siellä pitää ehdottomasti tehdä ja nähdä?
No, siellä Länsi-Jerusalemissa ehdottomasti pitää nähdä se. No, mä oon hirveän kiinnostunut niin kuin ruuanlaitosta ja ruuasta, niin mä ajattelin, että tietenkin se juutalainen tori Mahane Yehuda, se on aivan ehdottomasti näkemisen arvoinen paikka. Ja kyllä luultavasti suurin osa turisteista ihan varmasti käy ja kannattaakin käydä vanhassa kaupungissa, mikä tarjoaa sekä nämä juutalaisuuden että muslimien että kristinuskon pyhiä paikkoja. Ja ylipäätänsä kävely siellä vanhassa kaupungissa näiden kaikkien eri uskontokuntien omissa kortteleissa antaa ihan hirveän paljon miettimistä sekä historiasta että nykypäivästä. Se on myöskin kaunista. Siellä on uskomattoman paljon tuoksuja. Siellä voi nähdä monenlaisia eri kerrostumia elämästä ja maailmasta.
No, mitä paikkoja ihan tulee mieleesi?
Paikoista tietenkin nämä juutalaisuuden pyhäpaikkoja, tämä itkumuuri. Sitten Jerusalemista löytyy myöskin Golgata ja Jeesuksen hautakirkko ja näitä tämmöisiä, mitä hyvänsä lukee uskonnosta, kirkkohistoriasta, niin kaikissa niissä paikoissa kannattaa käydä.
No, voiko niihin mennä sitten kohtuulliseen vapaasti?
Joo, siellä kyllä hyvin nopeasti tullaan kertomaan, jos on väärässä paikassa väärään aikaan tai väärissä vaatteissa. Että siitä ei tarvitse ehkä kantaa huolta, että nolaisi itsensä jotenkin, koska aika hyvin siellä pidetään huolta siitä, että ollaan asianmukaisesti niissä paikoissa, missä ylipäätänsä saa turisti olla.
No, mihin vuoden aikaan sinne mielestäsi kannattaa mennä?
No, kyllä toi Lähi-idän suunta on sellaista, että sinne ehkä kaiken kaikkiaan vähän joka paikkaan kannattaa mennä keväällä. silleen ehkä maalis-huhti-toukokuussa. Silloin on siellä jo kevät paljon pidemmällä kuin mitä se on täällä, mutta ei ole vielä hirvittävän kuuma niin kuin saattaa olla. Jerusalemissa tosin se kesäkuumuuskin on ehkä helpompi kuin monessa muussa kaupungissa, koska Jerusalemissa ei ole mitään suurta vesistöä siinä lähellä, niin se ilma on kuumaa ja kuivaa, eikä kuumaa ja kosteaa, mikä ainakin suomalaisittain tuntuu paljon hankalammalta kestä. Että mä suosittelisin ehkä niin kuin kevättä tai sitten syksyä, mutta että kevät on kuitenkin semmoista kukkeaa aikaa.
Tuossa jo mainitsitkin, että olet kiinnostunut ruuasta. Mitä siellä pitää syödä?
No ensimmäiseksi tulee mieleen, siellä juutalaisella puolella pitää syödä juutalaisen keittiön minusta parasta lahjaa maailmalle, eli shakshuka. Se on sellainen kasvispannu, johon on kätketty kananmunia kypsymään. Se on oikein hyvää ja sitä saa ylipäätänsä niin kuin monissa Lähi-idän maissa, että se ei ole pelkästään puhtaasti ehkä juutalainen ruoka, mutta että sitä siellä todella paljon syödään, koska kananmunat on sellainen ruoka, joka puhdasoppisen juutalaisuuden mukaan on raaka-aine, jota voi syödä sekä lihan että maitotuotteiden kanssa, että se on semmoinen hyvin huoleton raaka-aine. Sitten siellä arabipuolella paraatinumeroja on tietenkin nämä kaikki erilaiset kebabit ja sitten aivan ihanat pitaleivät. Ja Jerusalemin vanhassa kaupungissa on myöskin muutama todella mahtava hummuspaikka.
No kiehuuko täällä nykyisessä kodissasi tällaiset Lähi-idän vaikutteita saaneet padat?
Kyllä mä aika paljon teen niin kuin sieltä päin alkunsa saanutta ruokaa sekä turkkilaista että ylipäätänsä muuta. Kuitenkin kun mä asuin siellä melkein sen parikymmentä vuotta, niin olen aika paljon tottunut myöskin niin kuin sikäläiseen ruokavalioon, että aika paljon niin kuin vihanneksia, papuja, linssejä, tämän tyyppistä syödään koko Lähi-idässä myös Israelissa ja palestinalaisalueella.
Yle Puhe.
Toimittaja Leena Reikko, me puhutaan Jerusalemista, jossa olet asunut viitisen vuotta. Jos pitäisi löytää joku yhdistävä tekijä jerusalemilaisista, millaisia he ovat? Olet kertonut, että alueet ovat hyvin erilaisia ja sitä mukaan tietenkin ihmisillä on ainakin erilainen tausta, mutta voisiko jerusalemilaisia luonnehtia jollakin tavalla?
No minusta tuntuu, jerusalemilaiset itse eivät ehkä tästä tykkäisi, mutta kyllä mä silloin usein siellä asuessani ajattelin, että heitä yhdistää aika lyhyt pinna. Ja se varmaan johtuu siitä, että elämä niin kuin kaupungissa, jossa on koko aika jonkinlainen konflikti meneillään jollakin tasolla, niin silloinhan ihmisten pitää olla koko aika hieman varuillaan ja se luultavasti kiristää sitä pinnaa ja se näkyy hirveän hyvin esimerkiksi liikennekäyttäytymisessä, että siellä kyllä helposti torvet soi ja nyrkkiä heristetään ja näytetään sormimerkkejä ja kaikkea muutakin, että ehkä se semmoinen päällimmäinen on se lyhyt pinna. Sitten tietenkin, niin kuin joka paikasta muualtakin, löytyy niin kuin hyvin paljon mukavia ihmisiä, vieraanvaraisuutta, lämpöä, kaikkea sitä.
No miltä mielestäsi Jerusalemin tulevaisuus näyttää? Voisiko siitä tulla joskus kaupunki, jossa ihmiset elävät rauhallisessa rinnakkaiselossa?
No minulla on semmoinen hyvin vakaa uskomus, että ei ole olemassa sellaista Lähi-idän geeniä, joka sanelisi, että ihmiset Jerusalemissa, Israelissa tai miehitetyllä palestinalaisalueella haluaisivat sotia ja elää sodassa. Että jos tämä Israel-Palestiina-konflikti, mikä minun mielestäni on kyse maasta, jos se saadaan ratkaistua, niin saadaan ratkaistua moni muukin asia, myöskin jaetun Jerusalemin kysymys. Mutta että milloin se tapahtuu on eri asia.
Olet siis ihan optimisti tämän asian suhteen.
En ole välttämättä optimisti, mutta että olen realisti. Siis että minä en todellakaan usko, että ihmiset Jerusalemissa haluaisivat sotia.
Mikä Jerusalemissa on mielestäsi hämmästyttävintä, kaikkein vaikeinta ymmärtää?
No ehkä se on se, että on jotenkin tällaisen maallistuneen suomalaisen ihmisen on jotenkin vaikea uskoa, tai ei uskoa, vaan ymmärtää sitä, että uskonto voi olla niin äärimmäisen tärkeä joillekin ihmisille ja ihmisryhmille. Niin se on minusta semmoinen ällistyksen aihe.